Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Νικολάου, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Ο Αντώνης θα ξεκινήσει.
Ναι. Σας άκουσα λίγο το πρωί στο Sky και πράγματι είπατε, βρε παιδιά, εγώ ήρθα εδώ να πω τις θέσεις μου και εσείς μου ρωτάτε όλο για τον Κασελάκη και γιατί θα πάμε στην ΕΔΟ, δεν θα πάμε κλπ. Εύλογα, οι συνάδελφοι εδώ θα προφανώς θα ρωτήσουν μετά. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν εσάς.
Ναι.
Τι καινούριο εσείς φέρνετε ως ο υποψήφιος πρόεδρος και αν ηγηθείτε ενός ΣΥΡΙΖΑ μη διασπασμένου θα είστε και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή υποψήφιος πρωθυπουργός, έστω και τυπικά και ουσιαστικά αν προκύψει, που δεν το έχουμε δει. Ήσασταν στέλεχος σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που ταλανίθηκε, σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε, σε ένα ΣΥΡΙΖΑ όπως μου λέει ο συνάδελφος στο τηλέφωνο εδώ μας στήγησε 100 δις. Τι καινούριο θέλετε θα κάνει τη διαφορά?
Καταρχήν, υπάρχουν δύο επίπεδα συζήτηση. Τι καινούριο μπορεί να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ και τι καινούριο μπορεί να έρθει στην κοινωνία. Για να τα βάλουμε με τη σειρά. Όσον αφορά για το τι καινούριο μπορεί να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που μας έλειψε. Η σοβαρότητα και η αξιοπιστία. Φαίνεται βέβαια λίγο περίεργο να σας μιλώ για κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι υποχρέωση ενός κόμματος, ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά κυριολεκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να έχει σοβαρότητα και αξιοπιστία, γιατί οι πολίτες θέλουν κάπου να κουμπίσουν. Υπάρχει μια μεγάλη κρίση πολιτική στην Ελλάδα, φάνηκε με την αποχή, με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις και πρέπει να δώσει απαντήσεις. Όσον αφορά όμως για την ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί, στο επίπεδο δηλαδή της πολιτικής πρότασης. Γιατί δεν φτάνει μόνο να αποκτήσει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης, που και αυτό είναι ένας στόχος, για να υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση και να αποκαλύπτει και να σταματάει το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη. Αλλά πρώτα απ' όλα, επειδή σήμερα κάνουμε μια συζήτηση στη Βουλή για τις καταστροφικές πυρκαγιές, θα έλεγα ότι το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ισχυρή πολιτεία. Γιατί είμαστε μια πολιτεία σε αποδόμηση. Όχι απλά ανίσχυρη, σε αποδόμηση. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει μια πυρκαγιά και να κάνει 40 χιλιόμετρα και να φτάνει από το Μαραθώνα στο Χαλάνδρι ή να κυνηγάμε τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου γιατί ανακοίνωσαν εκ των προτέρων τα ύψη βροχής στον Ντάνιελ. Είχε ανεπάρκει ο κ. Μητσοτάκης να διαχειριστεί.
Και εσείς πριν 4 χρόνια, τι καινούριο φέρατε στην πολιτική προστασία, το οποίο θα ήταν ένα καλύτερο σκαλοπάτι για μετά?
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, παρότι ήταν η χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας, παρέδωσε και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας για πρώτη φορά σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Το οποίο έμεινε σε συρτάρια και έλεγε ότι θα πλημμυρίσει ο Παλαμάς, για να σου το πω ως παράδειγμα. Ταυτόχρονα η Ελλάδα κατόρθωσε εκείνη την περίοδο να κάνει το πρώτο σχεδιασμό για την κυκλική οικονομία, για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο ίσως είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Ένα παραγωγικό μοντέλο με πύληνα πόδια, γιατί επιτρέψτε να σας πω ότι ο υπερτουρισμός και το real estate δεν αρκούν για το προϊόν της χώρας, ενώ για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με καλούς μισθούς, και έχουμε περίπου 300.000 νέους την τελευταία τριετία που φύγαν στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα για τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Να σας δώσω δύο παραδείγματα της τελευταίας εβδομάδας.
Πέστε μας. Ναι.
Η Ελλάδα είναι τέταρτη από το τέλος στο συντελεστή φτώχειας της Eurostat. Άρα δεν ισχύει ότι είμαστε μια κοινωνία ευημερίας και είμαστε στην 26η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απασχόληση. Έχουμε πολύ χαμηλή απασχόληση και το μισό της απασχόλησης, που είναι περίπου 67-70%, είναι ελαστικές σχέσεις και περιορισμένης διάρκειας, δηλαδή μερικής απασχόλησης θέσης εργασίας. Αυτό δείχνει δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού. Και το δεύτερο είναι ότι θέλουμε καλύτερη εργασία, για να μην φεύγουν και τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Σας έδωσα ένα παράδειγμα ενός παραγωγικού δρόμου, που είναι η κυκλική οικονομία, που δυστυχώς δεν ακούστηκε. Και παρότι ήμασταν σε δύσκολη κατάσταση, τότε το παραδώσαμε. Άρα και ισχυρή πολιτεία, αλλά και νέο παραγωγικό μοντέλο. Είναι δύο άξονες μιας πιο δυναμικής πρότασης που μπορούμε να καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία ως ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Κύριε Φάμελε, να σας αναπάω λίγο στα εσωκομματικά, γιατί χτες προκλήθηκε μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Είναι αναπόφευκτο να γυρίσουμε σε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αναπόφευκτο, φυσικά.
Τώρα, δεν θα το αρνηθώ, αρκεί να είναι στο μέτρο του δυνατού.
Προκλήθηκε μια πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού, ο οποίος βεβαίως είναι σταθερός συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρα, και σας προκαλούσε, Παύλα, να το ξανασκεφτείτε για το θέμα του αποκλεισμού του κυρίου Κασελάκη. Έλεγε ότι πρέπει να συμβάλλετε στο κλίμα ψυχραιμίας και δεν το ξανασκέφτεστε. Και προκλήθηκε μια συζήτηση για το αν υπάρχουν όντως δεύτερες σκέψεις και θα ήθελα να μας το αποσαφηνίσετε.
Καταρχήν, σέβομαι τον κύριο Καρτερό, τον ξέρω και προσωπικά, έχουμε δουλέψει και μαζί, αλλά θεωρώ ότι
πώς διδάσκει και σε εμάς τους υπόλοιπους πώς να γίνουμε αντικειμενικοί, ο σύμβουλος του Προέδρου Τσίπρα.
Αλλά
οπότε τον σεβόμαστε όλοι μας.
Ωραία. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό είναι η προσωπική του άποψη. Και τη σέβομαι ως προσωπική άποψη. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να σας πω ότι όχι απλά κάναμε ένα βήμα πίσω, κάναμε πολλά βήματα πίσω για να μπορέσουμε να βρούμε λύση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και η πρόταση δική μου στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, που ήταν σε αντίθεση με το βρείτε με αντίπαλο και πάμε του προηγούμενου Προέδρου, ήταν μια πρόταση ενίσχυσης του κόμματος, χωρίς εντάσεις και διχασμό, γιατί είχαμε μπροστά και τη μάχη των ευρωεκλογών. Πάρα πολλά βήματα γίνανε. Και με συζήτηση εσωτερική, χωρίς να έχει προκληθεί κανένα πρόβλημα δημόσια. Το ξέρετε ότι ένα χρόνο και πάνω δεν έδωσε μια διαρροή, ό,τι και αν υπήρχε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι γνωστό και στην δική σας οικογένεια, τη δημοσιογραφική. Όμως.
Ναι, γι' αυτό κατηγορήστε βεβαίως από την πλευρά Κασελάκη ότι αν είχατε τόσο μεγάλες διαφωνίες, γιατί δεν τις είχατε καταθέσει.
Γιατί τις κατέθεσα μόνο στα όργανα. Αυτό σημαίνει η κόμμα. Το κόμμα σημαίνει συνεννοείσαι με τους συντρόφους σου. Βρίσκεις λύσεις. Δεν σημαίνει ρίχνεις βόμβες στη δημοσιότητα χωρίς να επιχειρήσεις πρώτα απ' όλα να στηρίξεις το σπίτι σου. Αυτό σημαίνει οικογένεια. Αλλά επιτρέψτε να σας πω λίγο για το συγκεκριμένο. Δόθηκαν πάρα πολλά περιθώρια και θα πω το πιο σημαντικό. Η πρόταση που έκανα και εγώ και πολλοί άλλοι συντρόφοι και συντρόφισσες για να γίνει εκλογή από τη βάση χωρίς μομφή. Όχι απλά χωρίς αποκλεισμό. Χωρίς μομφή. Χωρίς κανένα στίγμα. Στο κόμμα, στον ίδιο. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο αποδεκτό. Και μετά άρχισαν τα εξώδικα, η κατηγορία για τις κουκούλες, είχαν προηγηθεί τα μαύρα ταμεία. Το μεγάλο θέμα το αν υπάρχει διαπλοκή ή όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα προκύπτει ένα ερώτημα σαν αυτό που μπορεί να έχει ο κύριος Χατζηνικολάου. Αν ο κύριος Δανατόλας το έστελνε εξώδικο και τον κατηγορούσε για διαπλοκή, θα τον καλούσε να κάνουν μαζί εκπομπή. Είναι ένα ερώτημα για όλες τις οικογένειες αυτό.
Θα το σκεφτώ.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απευθυνθούν μάλλον στη μεριά του τέος Προέδρου. Γιατί επιτέθηκε στο κόμμα. Γιατί ουσιαστικά υλοποιείται πλέον ένα σχέδιο απαξίωσης του κόμματος, το οποίο μας οδηγεί και σε μια δημοσκοπική φθορά. Το βλέπουμε όλοι. Πάρα πολλά λάθη.
Καλά, τι λόγο είχε ο κ. Κασελάκης περίπτωση... τώρα, γιατί τώρα του καταλογίζεται σχέδιο για την απαξίωση του κόμματος.
Μα κάθε
τι
μέρα
λόγο
υπάρχει
είχε.
Και μία επίθεση. Κάθε μέρα υπάρχει και μία επίθεση. Γιατί δεν σας τα περιέγραψα όλα αυτά. Σας είπα, τα πω ξανά. Νομίζω ότι το σωστό ήταν πολιτικά λάθη, τα οποία δημιουργούν ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως στην ελληνική κοινωνία και αφήνουν ελεύθερο τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει πάρτι, μπορούν να διορθωθούν με προσφυγή στη βάση.
Μόνο
είδαμε πάρα πολλούς τρόπους. Τώρα θα γίνει με διαδικασία.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εγώ, ναι, ναι κύριε Φάμελε, κύριε Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εγώ θα σας θέσω ένα ερώτημα από τώρα και θα ζητήσω την απάντηση σε λίγα λεπτά.
Ναι,
όποιος εκλεγεί σε αυτή τη διαδικασία θα είναι προσωρινός πρόεδρος μέχρι την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Τίτλοι ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε πίσω στην συνέντευξή μας με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και ρώτησα, πρόεδρε, αν όποιος εκλεγεί από τη διαδικασία αυτή θα είναι προσωρινός πρόεδρος μέχρι την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
Αγαπητοί κύριε Χατζηνικολάου, όταν έχω ήδη διατυπώσει εδώ και ένα μήνα περίπου την ανάγκη η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σοβαρή και αξιόπιστη, καταλαβαίνετε ότι με βάζετε να διαψεύσω τα λόγια μου αν τυχόν απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση ή αν αφήσω ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και γι' αυτό το λόγο ανέλαβα την ευθύνη να καταθέσω την πρόταση της υποψηφιότητάς μου. Γιατί πράγματι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ζούμε έναν πολιτικό κατήφορο, ας το πω έτσι, και σε επίπεδο απήχησης αλλά και αξιοπιστίας στην κοινωνία. Και αυτή η απαξίωση πρέπει να σταματήσει. Αυτό σημαίνει σοβαρές λύσεις και σταθερές λύσεις. Και σημαίνει μια επανεκκίνηση του κόμματος σε όλα τα επίπεδα. Δεν υποτιμώ το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη του Τσίπρα και έχω την τιμή να ήμουν μέλος της κυβέρνησής του και χθες ήμασταν στην εκδήλωση. Μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλα θέματα η λειτουργία του Ινστιτούτου και η δική του παρουσία, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος χθες ξεκαθάρισε ότι χρειάζεται και μια, αν θέλετε, κοινωνική συμμαχία, μια κοινωνική διαδικασία να διατυπώσουμε ένα μέτωπο πολιτικής, όχι απλά αντίστασης, αλλά αλλαγής. Σε αυτό θα συμβάλλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει ο πυλώνας αυτής της προοδευτικής. Αντεπίθεση, α το πω έτσι. Μάλλον δεν μου αρέσει η λέξη αντεπίθεση, αυτή τη προοδευτική λύση. Γιατί οι πολίτες θέλουν λύσεις. Δεν τους ενδιαφέρουν οι επιθέσεις και αντιπιθέσεις των κομμάτων.
Θέλω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή την κοινωνική πλειοψηφία η οποία πρέπει να εκφραστεί πολιτικά, δεν την πολύ βλέπει να εκφράζεται όπως είναι τα πράγματα σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μπορεί να συναντηθείτε αργότερα παρά τις επιφυλάξεις που βλέπω που έχετε.
Καταρχήν, εγώ θέλω να σας πω ότι το πολιτικό σχέδιο το οποίο εκφωνήθηκε από πολλούς επιστήμονες και πολιτικούς χθες, είναι ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εμπεριέχεται και στην πρόταση που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ για την επόμενη μέρα, και εγώ προσωπικά, Και σε κάθε περίπτωση σε αυτό τον επόμενο μήνα της προεκλογικής εκστρατείας στο ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικά θα ακούσετε όλα αυτά να διατυπώνονται και ίσως και πιο προχωρημένα σε κάποια πεδία. Για να σας πω το πιο απλό που νιώθει εύκολο κάθε πολίτης, επειδή μιλάμε για δημοκρατία, κράτος δικαίου, δεν είναι δημοκρατία να έχει την ασφάλεια ενός δημόσιου νοσοκομείου κάθε πολίτης. Δεν είναι δικαίωμα στη ζωή. Ή να έχει κάθε γονιός τη δυνατότητα να υπάρχει δάσκαλος για το παιδί του και όχι να αλλάζει χωριό γιατί δεν βρίσκει δάσκαλο. Το δικαίωμα στη στέγη για τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες δεν είναι δημοκρατία. Εγώ λοιπόν σας προτείνω σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε μαζί με τα οικονομικά θέματα, ακρίβεια, παραγωγικό μοντέλο που ακούστηκαν και χθες, να μιλήσουμε λίγο και το δικαίωμα στη ζωή. Σήμερα δεν υπάρχει δικαίωμα σε όλους τους πολίτες σε αυτό που λέμε ευημερία και επιβίωση. Και εγώ θέλω να τα βάλω αυτά τα θέματα στη δημόσια συζήτηση.
Πάντως
να
είχαμε...
έχουμε νοσοκομείο, να έχουμε σχολείο, να έχουμε στέγη.
Είχαμε πριν από λίγο πολύ έντονη αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη χθεσινή ομιλία Τσίπρα. Πολύ, πολύ έντονη, πολύ καυστική, επιθετική θα έλεγα. Λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι το να μιλά ο Αλέξης Τσίπρας για την οικονομία είναι σαν να μιλά ο Πινόκιο για την αλήθεια.
Εντάξει, τα μεγάλα λόγια δεν κάνουν και τις μεγάλες πολιτικές και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να δώσει απαντήσεις στους πολίτες οι οποίοι πλήττονται. Σας είπα τι λέει η Eurostat για το επίπεδο φτώχειας. Σας είπα τι λέει επίσης για την απασχόληση στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για άλλα τα οποία ακούστηκαν χθες και όχι μόνο από τον Αλέξη τον Τσίπρα και από τον Γιάννη τον Δραγασάκη και από την κυρία Κατσέλη και τον κύριο Χριστοδουλάκη. Τραγικό η θέση της χώρας μας στις επενδύσεις. Σας το λέω έχοντας πλήρη γνώση και ως επιστήμονας της ανάπτυξης.
Ένας φίλος, κύριε Φάμελε, ένας εξαιρετικός Έλληνας επιχειρηματίας και επιστήμονας που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Δεν υπάρχει rebranding χωρίς ανάλυση των προηγούμενων αξιών και λαθών. Brand ίσον αξία, ίσον λάθος αξίες. Και επειδή ο ίδιος έχει κάνει πολλές εμπορικές μπράντες, ο άνθρωπος που μου στέλνει το μήνυμα, ρωτά αν χθες έγινε επαρκής ανάλυση των προηγουμένων αξιών και λαθών της περίοδου της διακυβέρνησης Τσίπρα.
Με καλέσατε εδώ για να σχολιάσω τη χθεσινή εκδήλωση για να σας πω την πρότασή μου.
Και για αυτό, και για τα δύο. Και για τα δύο.
Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω το σχόλιο γιατί θα μπορούσα να σας πω τι από τα χθεσινά είναι αξιοποίησιμα στον επόμενο ΣΥΡΙΖΑ, στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό ναι. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει.
Πάντως και η αξιολόγηση απαντήσω, των παλαιών λαθών είναι χρήσιμη βέβαια, για την επόμενη μέρα.
Αν θέλετε πάντως να απαντήσω σε αυτό, θα έλεγα στον φίλο της εκπομπής και φίλο σας ότι στο συνέδριο που κάναμε τον Φεβρουάριο υπήρξαν τουλάχιστον 6 μεγάλοι άξονες. Σας το λέω γιατί ήμουν στην Επιτροπή Θέσεων που αναλύουν τα λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε και την πτώση από το 32 στο 18. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχουν λάθη που γίνανε και εσωτερικά στο κόμμα. Αφορούν τη λειτουργία μας. Δεν αφορούν μόνο στην πολιτική ανάλυση, στο πολιτικό μείγμα. Και δεν αφορούν και στο αντισύριζα μέτωπο που μια χαρά ακόμα κάνει τη δουλειά του. Και δυστυχώς το κάνει και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μια φθορά και απαξίωση πολιτικών που κρατήσαν την Ελλάδα όρθια. Γιατί θα έλεγα το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο ενορχιστρωτής των απολύσεων στο δημόσιο. Των διαθεσιμοτήτων, της λιτότητας και της χρεοκοπίας. Πώς έκανε rebranding και έγινε πρωθυπουργός, πότε απολογήθηκε για τα λάθη του αυτά. Γιατί αν είμαστε, αν θέλετε, πραγματικοί στη ζωή μας, να είμαστε παντού. Εγώ θέλω και μπορώ να συζητήσω.
Τώρα, κύριε Φάμελε,
και για την κριτική και για την αυτοκριτική.
Ο ΣΥΡΙΖΑ
αλλά ναι,
έχει φτάσει...
πρέπει να συζητήσουμε για το παρελθόν και να φτιάχνουμε μέλλον.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, λοιπόν, για να κάνουμε αυτό που λέτε, να δούμε λίγο μπροστά. Έχει φτάσει στο 6,5% δημοσκοπικά. Και όλα δείχνουν ότι αυτό το ποσοστό είναι πριν από την επόμενη διάσπαση, την οποία όλοι και βασίμως προεξοφλούμε. Αναρωτιέμαι λοιπόν και να κερδίσετε το ΣΥΡΙΖΑ, τι κόμμα θα είναι αυτό.
Καταρχήν δεν θέλω να κερδίσω κανέναν. Θέλω να αναλάβω την ευθύνη του Προέδρου σε μια ομάδα που θα λειτουργεί ισότιμα και συλλογικά, γιατί θεωρώ ότι έγιναν λάθη στην προσωποκεντρική ανάλυση της θέσης του Προέδρου. Ήταν από τα βασικά προβλήματα. Δεν είναι διαχείριση μια θέση εξουσίας. Δεύτερο ζήτημα. Έχω αποδείξει και νομίζω το ξέρετε κι εσείς και το λέω, αν θέλετε, και με μεγάλο σεβασμό προς τους συντρόφους μου ότι μπορώ να υπηρετήσω την ενότητα, όχι όμως μόνο μια ενότητα να είμαστε όλοι μαζί, να έχουμε και ενιαίο λόγο. Δηλαδή να είμαστε και αποτελεσματικοί με μία έκφραση προς τα έξω, γιατί πολλές φορές η πολυφωνία γίνεται παραφωνία. Υπάρχει διάλογος μέσα στο κόμμα μας, αλλά έξω πρέπει να έχουμε μία φωνή που είναι φωνή.
Εννοείται ότι θα μείνουν τα στελέχη του κυρίου Κασελάκη και εσείς θα υπηρετήσετε την ενότητα.
Εγώ λέω ότι μπορώ να επιτύχω, επιτρέψτε μου αυτό το λόγο, αυτή τη λέξη, καλύτερα σε αυτή τη χρονική στιγμή από τους υπόλοιπους συντρόφους μου την ενότητα και την ενιαία ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ένας αξιόπιστος και σοβαρός ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί, αν θέλετε, και το κλίμα, τη σχέση των συντρόφων να αγωνιστούμε για κάτι καλύτερο. Γιατί έχει και προοπτική. Ένας διχαστικός, προσωποκεντρικός ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τεκμηρίωση ή χωρίς συνέπεια στο δημόσιο λόγο του δημιουργεί και ανασφάλεια σε όλα τα στελέχη και δημιουργεί ανασφάλεια στην κοινωνία βασικά που εκφράζεται στα στελέχη. Από αυτή την άποψη, ναι, εκτιμώ ότι η δική μου πρόταση υποψηφιότητας μπορεί καλύτερα από τις υπόλοιπες, με αποδείξεις τουλάχιστον, γιατί όλοι έχουμε μια πορεία. Δεν θα γεννηθούμε σήμερα, ούτε μπορεί να κάνει κάποιο rebranding το τελευταίο μήνα, όπως λέγατε προηγουμένως. Συμφωνώ. Όλοι έχουμε υπηρετήσει και έχουμε κάποια, αν θέλετε, συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία ξέρει η κοινωνία για μας. Δεν είμαστε καινούργοι. Θα έλεγα ότι καλό είναι να δούμε λίγο και τα βιογραφικά και τις προτάσεις και την πορεία όλων μας στην πολιτική και δεν αναφέρω μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ανέφερα, ας πούμε, τη μεγάλη ασυνέπεια του κ. Μητσοτάκη με όλα αυτά που λέει τώρα. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, δεν τα ξεχνάμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι μπορώ να υπηρετήσω την ύπαρξη αυτή του ενιαίου και σοβαρού ΣΥΡΙΖΑ και με ενιαία φωνή. Και με φίλους και συντρόφους και συντρόφισσες που υποστηρίζουν και μια άλλη άποψη. Ναι, γιατί όχι. Δεν το υπηρετήσαμε αυτό το προηγούμενο καλοκαίρι που είχαμε και το μεγάλο έλλειμμα μετά την αποχώρηση του Αλέξη του Τσίπρα. Το κάναμε.
Ευχαριστούμε θερμά.
Τα ποσοστά μας, ας το πω έτσι, ναι, μέχρι και την εκλογή Προέδρου, ήταν στο ποσοστό των εθνικών εκλογών και τα δημοσκοπικά. Σε πολύ δύσκολο τρίμηνο το κάναμε αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, γιατί η λύση, επιτρέψτε να σας πω, σήμερα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας προοδευτικός πυλώνας. Και σε αυτό πιστεύω ότι μπορώ να δώσω εγώ απάντηση. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης να μην λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
Ευχαριστούμε, κύριε
Φάνελε. Θα έχει μια σοβαρή αντιπολιτευτική φωνή απέναντί του που θα δίνει πρόταση διεξόδου στην ελληνική κοινωνία.
Ευχαριστούμε τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα.